Blaðsíða 48. Danmörk. Efst á blaðsíðu 48 er kort af Danmörku. Landshættir og veðurfar. Danmörk er láglent land. Stærsti hlutin er skaginn Jótland sem liggur norður úr meginlandi Evrópu en einnig eru fjölmargar eyjar sem tilheyra Danmörku. Þær stærstu heitar Sjáland, Fjón, Láland, Falstur, Mön og Borgundarhólmur. Grænland og Færeyjar eru með heimastjórn en eru í konungssambandi við Danmörku. Jótland liggur að sjó á alla vegu nema í suðri en þar liggja landamæri að Þýskalandi. Víða eru sandstrendur og á sumrin eru þær vinsæl útivistarsvæði eins og til dæmis á Skagen nyrst á Jótlandi. Blaðsíða 49. Að vestan liggur norðursjór að Danmörku, Skagerrak að norðan og Kattegat að austan. Stærstur hluti Danmerkur er ræktað land en á milli akra hefur gjarnan verið plantað trjám eða öðrum gróðri til skjóls. Landslagið einkennist af lágum hólum og hæðum en það er hæsti punktur yfir sjó ekki nema 173 metrar og er það uðing skóhau. Í Danmörku er úthafsloftslag og upp að landinu berast lægðir utan af Atlantshafi. Með þeim kemur töluverð úrkoma og á vesturströnd Danmerkur rignir mest. Það dregur úr úrkomunni eftir því sem farið er fjær úthafinu. Veður er fremur milt á veturna og sjaldgæft að mikið snjói eða að snjór liggi lengi á jörð. Meðalhiti í janúar fer yfirleitt ekki undir frostmark en á sumrin er hann 16 gráður.